Kapittel 15. Verdier og tro i mediene. Læringsmål. Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne forklare hvorfor ingen fortellinger er nøytrale, forklare det utvidede tekstbegrepet, vite om typiske verdier og holdninger i mediene, diskutere hvordan inntrykk fra mediene påvirker oss, diskutere typiske verdier og holdninger i mediene og sammenligne dem med det kristne livssynet, utforske hvordan man oppdager spor av livssyn i mediene. Kan du tenke deg en verden uten internett? En verden uten smarttelefonen? De fleste på din alder kan ikke det, i hvert fall ikke vår del av verden. Du er jo en del av mediegenerasjonen, eller de digitalt innfødte. Disse navnelappene passer godt, siden du har vokst opp i et samfunn som er gjennomvevd av medier og mediebruk. Av og til trenger vi å se nærmere på slikt som vi synes at vi kjenner veldig godt. Ikke minst kan det være nyttig å se på det fra litt ulike vinkler. Dette kan være både spennende og utfordrende, men først og fremst er det lærerikt. Det vi skal se på nå handler om at mediene også formidler verdier, holdninger og tro. Vi skal nemlig se etter pekere til religiøse og sekulære livssyn i mediene. Da har vi valgt den viktige delen av mediehverdagen som har med underholdning å gjøre. Det er fordi vi fort glemmer at slikt som vi bruker tid på for å slappe av, er så mye mer enn bare underholdning. Et mangfold av tekster. I norskfaget har dere lært mye om tekst og tolkning, om sjangrer og om å analysere ulike tekster. Men hvordan vil du forklare hva en tekst er? Det finnes jo så uendelig mange. Helt enkelt kan vi si at alt som formidler mening er en tekst. Dette kalles det utvidede tekstbegrepet. Her hører både skrift, tale, stillbilder, levende bilder og alle slags kombinasjoner av disse hjemme. Fortellinger er selvsagt en type tekst, og vi møter fortellingene i ulike varianter. Selv om det oftest er fagtekster vi arbeider med i skolehverdagen, møter vi også fortellinger der. Noen fortellinger er skriftlige, andre muntlige, og andre igjen er i levende bilder. Det er likevel mest på fritiden og i mediene at vi møter et mylder av fortellinger. Alle fortellinger vil lære oss noe. Enten forfatterne er bevisst på det eller ikke, sier fortellingene noe om hvordan vi bør bruke kreativiteten vår og hvilken moral vi bør leve etter. Fortellingene lærer oss dette på en mye mer effektiv måte enn det bud og regler gjør. Dette sier Philip Pullman, en prisbelønt forfatter fra Oxford. Kanskje kjenner du til fantasy-trilogien Den mørke materien, som også er filmatisert. Pullman er overbevist om at ingen fortellinger er nøytrale. Tvert imot vil de undervise oss om viktige sider av livet og virkeligheten. Pullman selv er bevisst på at han har ateismen som utgangspunkt for sine fortellinger. Andre forfattere vet kanskje ikke helt hva de påvirker med gjennom fortellingene sine, for de er ikke bevisst på hvilket livssyn de selv har. Men uansett påvirker de på en eller annen måte, sier Pullman. Ordforklaring. Nøytral kommer fra latin og betyr ingen av de to. En har altså ikke valgt verken det ene eller det andre i en konflikt, for eksempel. Men det er ikke mulig å være nøytral når det gjelder livssyn. Alle har et livssyn. Spørsmål å tenke over. Hva tenker du om det Pullman sier om at ingen fortellinger er nøytrale? Hvordan passer det Pullman sier, sammen med det som står om livssyn i kapittel 11? Hvorfor tror du Pullman mener at fortellingene er mye mer effektive enn bud og regler når vi skal lære noe? Ingenting er nøytralt. Uansett om det er en fortelling eller en helt annen type tekst, må vi tolke den for å forstå den. Dette gjelder enten det er en kjent poplåt, en fagtekst i biologi, eller et avsnitt i Bibelen. Vi tolker alltid ut fra hva vi vet fra før, ut fra det som kalles vår forståelseshorisont. Dette kan sammenlignes med at vi bruker kontaktlinser og tolker gjennom dem. Disse kontaktlinsene er personlige. Ingen av oss tolker altså en og samme tekst helt likt. Vi er jo ikke nøytrale. Men selvfølgelig tolker vi ikke teksten helt fritt heller. Denne sjangeren som teksten har, styrer forståelsen til en viss grad. Vi tolker for eksempel ikke nyhetssending på NRK 1 som om det er en episode fra fantasyserien Den mørke materien. Samtidig setter også misforståelser og myter noen rammer for hvordan vi tolker. Ofte skjer dette uten at vi er klar over det. Tenk på hvor fort vi plasserer noen tekster i en bås vi kaller ikke-nøytrale og andre i en bås vi kaller nøytrale, uten å tenke over det. Noen ganger blir det helt rett, som når vi plasserer religiøse tekster i båsen ikke-nøytrale. Andre ganger blir det helt galt, som når vi plasserer en tekst fra læreboka i samfunnskunnskap eller en film fra Hollywood i båsen nøytrale. Saken er at ingen tekster er nøytrale. Uansett hva slags sjanger og format det gjelder, så formidler alle tekster noen verdier, holdninger og synspunkter. Disse henger ikke løse lufta, men har med livssyn å gjøre. Akkurat som forfatteren Pullman sier at alle fortellinger vil lære oss noe, kan vi si at alle slags tekster vil lære oss noe. Ingen av dem er nøytrale, enten du møter dem i læreboka eller i mediemylderet. Før vi går videre, tar vi derfor med oss disse to nøkkelsetningene. Ingen tolker en og samme tekst helt likt, men ingen tolker den heller helt fritt. Ingen tekst er nøytral, og ingen av oss som tolker er nøytrale. Spørsmål å tenke over. Hvordan vil du forklare med egne ord hva de to nøkkelsetningene betyr for ditt møte med mediehverdagen? Isfjellet og livssynet. Husker du illustrasjonen med isfjellet fra kapittelet om livssyn? Der sa vi at måten vi lever på forteller noe om livssynet vårt. Litt på samme måte som toppen av isfjellet forteller oss at det er noe mer under havflaten, peker det vi sier og gjør på hvilke verdier vi står for, osv. Det at verken tekstene eller vi som tolker tekstene er nøytrale, har selvsagt med livssyn å gjøre. Enten vi er klar over det eller ikke, er livssyn der. For når alt kommer til alt, har alle mennesker noen verdier en står for. Vi mener også noe om menneskeverdet, vi har noen tanker om virkeligheten, og vi finner mening et eller annet sted. Vi har altså et livssyn, og det vi sier og gjør, gir noen hint om hva det består av. Forfatterne har derfor også lagt noen hint om sitt livssyn i tekstene sine, enten de var bevisste på at de gjorde det, eller ikke. Samtidig vil spørsmålene vi stiller og det vi mener og tenker være preget av livssynet vårt. Vi sa jo i kapittel 11 at livssynet er som briller med brilleglass i en farge som er bare vår. Måten vi tolker på er derfor også farget av livssynet vårt. Modell på siden. Modellen er utviklet av Margunn Serigstad Dale, NLA-høyskolen, og gjengitt med tillatelse. Et isfjell over og under havet. Over livsførselen, det som blir sagt og gjort. Under verdier, menneskesyn, virkelighetsforståelse, tro. Forstått som tillit, forankring av mening. For å huske dette bedre legger vi til noe i setningene vi hadde ovenfor. Ingen tolker en og samme tekst helt likt, fordi alle har et personlig livssyn og dermed ulik ramme for tolkningen sin. Ingen tolker en tekst helt fritt, fordi tekstene i tillegg til å ha en gitt sjanger inneholder pekere til livssyn. Som det står i kapittelet om livssyn, er livssynet enten religiøst eller sekulært. I KRLE-faget møter vi ulike religioner, men vi lærer også om livssynshumanismen og ulike ideologier som er sekulære livssyn. Jo mer vi lærer om ulike livssyn, jo lettere er det å se hva toppen av isfjellet peker på. Når vi for eksempel vet at Id al-Fitr er navnet på festen som muslimene feirer når fastemåneden ramadan er over, så forstår vi at hvis et TV-program heter «Festen etter fasten, Id Mubarak, handler det om islam. Havmetaforen og livssynet. Ingen vil tenke at et program som inviterer seerne til å være med på feiringen av Id al-Fitr er nøytralt, men det fort gjort å tenke at underholdningstekster bare underholder oss. Da glemmer vi det som Pullman sier om at alle fortellinger vil lære oss noe. Dette noe har alltid med livssyn å gjøre. For å huske at de som har laget det vi underholder oss med, også har noe de vil si oss, kan dette bildet være nyttig. Havmetaforen om populærkulturens tekster. Overflaten, du ser teksten bare som underholdning. Mellomnivået, du merker at teksten vil si deg noe, ikke bare underholde deg. Dypet, du forstår at teksten ikke er nøytral, men har spor av livssyn. Modellen er utviklet av Margunn Serigstad Dale, NLA-høyskolen, og gjengitt med tillatelse. Hva skal vi tro på? Bildet av havet er en påminnelse om at alle tekstene vi møter i mediemylderet har spor av livssyn. Når vi skal tolke tekstene, er bildet av isfjellet et godt utgangspunkt. La oss nå bruke isfjellet og spørre oss hva som blir sagt i dette utdraget fra sangen «Tusen tegninger» av de to rapperne i Karpe, før Karpe Diem. Kan vi finne ut noe om hva denne teksten vil lære oss? Men brorskapet er ikke lenger de som tror på det samme, har en bror som er hindu og det handler om å godta, at andre har en mor som, og kanskje en far som, lærte dem noe annet om livet, som at himmelen er et mål, og livet kanskje er en casting. Fra 1000 tegninger, 2010. Vi merker med en gang at det er snakk om tro. Det er en tydelig peker til hinduismen og en ikke fullt så tydelig peker til kristen tro, ikke sant? Men er det bare disse pekerne til livssyn som er viktige i denne teksten? La oss se hva som sies om fellesskap om brorskapet. Jo, det sies at brorskapet ikke har noe med troen å gjøre. Dermed er altså verdien av vennskap og fellesskap, av toleranse og respekt på tvers av ulik tro, viktig i denne teksten. Som isfjellet illustrerer, gir det som blir sagt pekere til det som er under havflaten når vi leser eller hører sangen. Men musikkvideoen viser selvsagt også det som blir gjort. Dermed får vi enda klarere rammer for tolkning av teksten. Spørsmål å tenke over. Hva tenker du om at 1000 tegninger er filmet i 7 forskjellige gudshus? Du blir nok ikke overrasket når du hører at tekstforfatteren Magdi sier at denne teksten skulle ha fokus på likheten mellom ulike religioner. Det er altså mer enn vennskap, toleranse og respekt som er viktig her. Men hva om vi likevel bare ser på disse tre verdiene et lite øyeblikk? Hvilke religiøse og sekulære livssyn er det som vil løfte fram vennskap, toleranse og respekt? Det er mange, tenker du sikkert. Kanskje kommer det først på livssynshumanismen og kristen tro. Mange religiøse og sekulære livssyn har disse verdiene felles, men det betyr ikke at de legger nøyaktig samme innhold i ordet toleranse, for eksempel. Det betyr heller ikke at de ulike livssynene gir samme begrunnelse for hvorfor vennskap, toleranse og respekt er så viktig. Er alle livssyn like sanne? La oss gå tilbake til 1000 tegninger litt til. Hvis vi lytter og observerer nøye, merker vi at det formidles noe mer her enn det vi har tenkt på så langt. Samtidig som du og Nykarpe ville vise hva religionen har felles og oppmuntre til å være venner på tvers av tro, virker det som om det er det samme hvilken tro vi har. Altså, det virker ikke som alle religioner er like sanne. Denne relativismen er en veldig vanlig tanke. På samme måte som vi sier at det er relativt om en synes at Coca-Cola eller Pepsi Max er best, så blir det likegyldig om en tror på Gud, Allah, eller ikke tror på noe guddommelig. Når all tro blir sett på som likegyldig, blir det likegyldig hva en tror på. Ordforklaring. Relativisme betyr at alt avhenger av øynene som ser. Ingenting er sant i seg selv, bare sant for meg. I en slik tankegang er det ikke spørsmål om at noe er sant eller ikke. Da krever det heller ikke noe av oss å være tolerante. Men både for en muslim som mener at troen på Koranens Allah er den eneste rette, og for en kristen som mener at troen på Bibelens Gud er den eneste rette, krever det noe å vise respekt for den som tror annerledes. Toleranse er nettopp å respektere den andre og gi han eller henne rett til å ha sine meninger, uten at vi dermed kaster bort spørsmålet om sannhet. Magdi sier ikke noe mer om hva han selv som muslim tenker om dette, men teksten han skrev peker på relativismen. Siden denne holdningen er så vanlig i vår tid, er den også ganske lett å legge merke til i teksten «Tusen tegninger». Spørsmål å tenke over. Les utdraget fra låten «Tro 2012» av Kurt Nilsen. Hva tenker du om det som formidles her i forhold til formidlingen i «Tusen tegninger»? Tror du på Jesus som gikk på vann? Dracula i en kiste, den gode fe og Peter Pan? Tror du på skjebnen, drømmedame i ditt liv, og at alt som er i starten vil alltid forbli? Har ingen aning, jeg står uten bevis, svaret ligger nok gjemt inne i tåke og dis. Men hvis du sitter og ruger på svar, så er du hjertelig velkommen, kom her og forklar, det er det samme for meg, det er det samme for meg. Hva folk velger å tro eller ikke. Er religion blind tro? TV-serien The Big Bang Theory 2007-2019 er sett av mange. En av hovedpersonene heter Sheldon, og i 2017 kom spin-off-serien Young Sheldon. Som vi forstår av navnet, kan vi her bli kjent med Sheldons oppvekst. I en av episodene der Sheldon er i tiårsalderen, diskuterer han med pastoren i menigheten som familien hører til. Her sier Sheldon følgende, «Science is fact, religion is faith, I prefer facts.» Den unge Sheldon er altså overbevist om at vitenskap er fakta og religion er tro. Selv foretrekker han fakta. Ha dette sitatet fra Sheldon i bakhodet, og hør hva Isak sier til Sana i en episode av serien Skam, NRK 2015. Han har nettopp utfordret Sana på hvordan hun kan være muslim i vår moderne tid, og Sana spør tilbake, «Hva tror du på da, Isak?» Da kommer dette svaret. «Jeg tror ikke på en dritt utenom naturvitenskapen.» Spørsmål å tenke over. Hva tror du unge Sheldon mener når han bruker ordene «fakta» og «tro»? Hva tror du Isak mener når han sier «tror»? Hva tenker du om det unge Sheldon sier og det som Isak sier, hva forteller det om livssynet deres? Sjekk gjerne isfjellet. Både Isak og unge Sheldon tenker at de må velge mellom vitenskap og religiøs tro. Mange tenker som dem i vår virkelige verden. Ikke minst er det en vanlig tankegang at en må velge mellom troen på Bibelens Gud og troen på det store smellet. Men det er ikke noen motsetning mellom at Gud skapte og teorien om The Big Bang. Den kristne filosofen William Lane Craig sier at teorien om The Big Bang tvert imot viser at universet hadde en begynnelse, akkurat som Bibelen forteller oss. Hvordan skal vi leve? Hva tenker du når du leser YOLO? Kanskje «You only live once»? Mange vet at YOLO betyr akkurat det, og noen vet også at rapperen Drake skapte nytt liv i dette uttrykket i 2011. Da brukte han det i sangen «The Motto». Siden den gang har de fire bokstavene dukket opp i svært mange ulike sammenhenger, som en påminning om at vi bare lever én gang. Men sier uttrykket noe mer enn det vi alle vet? Vi bare lever dette livet én gang. Spørsmål å tenke over. YOLO, derfor, hva oppfordrer mange sanger, TV-serier, filmer, YouTube-videoer osv. oss til å si videre i denne setningen? Uttrykket «du lever bare én gang» er eldre enn fra 2011. Ulike variasjoner av uttrykket er blitt brukt i over 150 år. Først ute var komponisten Johann Strauss den yngre, som i 1855 komponerte valsen «Man lebt nur einmal», «Du lever bare en gang». Hva tenkte du på i spørsmålet vi stilte ovenfor? Høyst sannsynlig hadde det med stikkord som «få mest mulig ut av livet» å gjøre. Kanskje tenkte du også på at mange av oppfordringene i mediemyldret går på å tillate seg til å ta noen risker og ikke bry seg hvis en gjør noe en kanskje angrer på. En tenker at siden vi bare lever en gang, er det viktig å oppleve mest mulig gøy. Akkurat slike holdninger var det Drake lanserte med YOLO, og det er nesten som om disse holdningene er blitt en del av luften vi puster i. Verdiene og det gode livet. Helt i starten på dette kapitlet siterte vi Philip Pullman, som sier at fortellingene vil lære oss hvilken moral vi skal leve etter. Noe som går igjen i svært mange fortellinger i underholdningsmediene, er nettopp YOLO. Vi lever bare én gang, så lev slik det er best for deg. Legger vi merke til disse holdningene og verdiene? Selv om verdiene viser seg tydelig i det som blir sagt og gjort, trenger vi å øve oss i å legge merke til dem. Verdiene ligger rett under vannskorpa i bildet av isfjellet, men vi ser dem ikke. For vi ser med dem, sier den engelske sosiologen Oz Guinness. Han er opptatt av at vi så lett blir preget av typiske holdninger og verdier at vi lett kan overse dem. Vi må skjerpe blikket vårt, sier han, og finne ut hvilke svar som blir gitt på disse spørsmålene. Hva er rett og hva er galt? Hva er viktig og hva er uvesentlig? Hva er godt og hva er ondt? Hva er sant og hva er falskt? Slike spørsmål har med etikk, moral og verdier å gjøre. Svarene vi gir har med livssyn å gjøre. Til sammen angår spørsmålene og svarene hverdagen vår, hvordan vi lever, hvilke valg vi tar, hva vi dypest sett tenker er viktigst i livet, ja, hva som er et godt liv. Når forskere har analysert hva som formidles om det gode livet i musikk, film, TV-serier og sosiale medier, har de funnet at svarene kan samles i disse punktene. Å ta seg godt ut, å være rik, å prestere noe andre ser, være en ener. Å ha gode venner og ha det gøy, å oppleve mest mulig, å få dekket behovene mine, særlig de seksuelle, å bestemme selv hva som er godt og rett, og tro på det jeg vil. I lett blanding. Spørsmål å tenke over. Hvilke tre av punktene ovenfor kjenner du mest igjen fra underholdningsmediene? Hvordan viser disse tre punktene seg i det som blir sagt og gjort i underholdningsmediene? Hva tenker du er viktigst i et godt liv? Undersøkelsen om verdier i populærkulturen som vi henviste til ovenfor, sier altså at et av punktene i et godt liv er å få dekket behovene mine, særlig de seksuelle. I mye av populærkulturen formidles det en holdning om at har du lyst, har du lov. Det er stort fokus på kroppen og det seksuelle, og en kan nesten få inntrykk av at det ikke er noen som lever livet sitt innenfor de rammene vi finner i for eksempel kristen tro. Det overveldende inntrykket er at det å ha sex både er helt naturlig og helt nødvendig i et tenåringsliv. Hva da med filmen To All the Boys I've Loved Before, Netflix 2018? Her møter vi 16 år gamle Lara Jean, som er en vanlig elev ved en vanlig high school i USA. Hun er koreansk-amerikansk og har en forkjærlighet for romantiske romaner og en frykt for å snakke med gutter. Selv om hun er svært sjenert, betyr ikke det at hun ikke blir forelsket. Det blir hun nemlig titt og ofte, og hun løser det med å skrive hemmelige brev til sine utkårede for å få satt ord på sine følelser. Brevene gjøres helt ferdige, med adresse på konvolutten, men det er aldri meningen at de skal sendes. En dag blir disse brevene likevel lagt i postkassen uten at hun vet om det. Det ene fører til det andre, og plutselig befinner Lara Jean seg sammen med skolens kjekkas Peter Kavinsky. Men det er mer i historien enn denne romansen. Både Lara Jean og Peter setter ord på hvor vanskelig det er å miste noen man er glad i. De utfordrer hverandre, og de finner ut at mennesker ofte er mer like enn det vi tenker ved første øyekast. Kjæresteparet behandler hverandre med respekt og ønsker hverandre gode ting. Selv om det snakkes om sex, er det lite fokus på det fysiske i relasjonen deres. Dette kan tydeligvis ikke gjengen på skolen tenke er mulig, så når Lara Jean og Peter blir filmet i smug, tolkes det som at de har sex, og filmen spres. Spørsmål å tenke over. Hvilke verdier kommer fram i dette utdraget fra filmfortellingen? Hva tror du manusforfatteren vil lære oss? Hva gir oss verdi? Blir jeg ikke sett, er jeg ingenting, synger vokalisten i gruppa The Cowboys. Mange kan kjenne seg igjen i det. Hvis ingen legger merke til oss, får vi fort en følelse av ikke å være særlig mye verdt. Men hva er det egentlig som gir oss mennesker verdi? Religiøse og sekulære livssyn har ulike svar på det. Når vi så går til ulike fortellinger i mediemylderet, oppdager vi at svarene vi møter der, ofte formuleres på en litt annen måte enn det vi lærer om menneskesynet i for eksempel nyreligiositeten, islam, livssynshumanismen, kristen tro osv. Men når vi går litt dypere under overflaten, finner vi ut hvilke livssyn som ligger til grunn for ulike svar på spørsmålet om menneskets verdi. La oss ta en ny titt på hva som er viktig i et godt liv, slik vi så at mange mediefortellinger sier det. Å ta seg godt ut, å være rik, å prestere noe andre ser, være en ener, å ha gode venner og ha det gøy, å oppleve mest mulig, å få dekket behovene mine, særlig de seksuelle, å bestemme selv hva som er godt og rett, og å tro på det jeg vil, i lett blanding. Kanskje tenker vi litt på samme måte selv. Disse verdiene vil lett påvirke selvfølelsen vår. Det er veldig lett å plassere verdien vår i noe ytre, i noe som andre ser. Det er som om vi er det som andre ser. Hvis ingen ser oss, er vi ingenting, slik vi siterte fra The Cowboys. Ikke bare reklamen, men veldig mye i mediemylderet, fra likes i sosiale medier til kjendiser. Mangfoldet av fortellinger kan skape en følelse av at verdien vår har å gjøre med utseende, eiendelene, prestasjonen, vennene, opplevelsene. Det er som om disse fem områdene fungerer som blikkfang. De vil dra blikket vårt til seg og holde det der, ja, få oss til å tenke at verdien vår har med dette å gjøre. Spørsmål å tenke over. Hvilke tre av disse fem blikkfangene vil påvirke deg og vennene dine mest? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å huske at verdien ikke avhenger av dette? Fortellingene i underholdningsmediene er ikke som en lærebok. Vi forventer ikke å bli undervist av en TV-serie, for eksempel. Men disse fortellingene lærer oss noe likevel. De er også veldig effektive, hørte vi i sitatet fra den engelske forfatteren Pullman helt i starten av kapitlet. Det er mange grunner til det, blant annet at følelsene lett overstyrer fornuften. Når vi trekkes inn i fortellingen med følelsene, glemmer vi lett å tenke over hva vi faktisk så, hørte, leste. Dermed vurderer vi ikke, og vi blir lettere påvirket. Alle blikkfangene er noe ytre. Menneskesynet som formidles her, sier altså at vi må skape vår egen verdi. Dette er fjernt fra det kristne menneskesynet, som sier at absolutt alle mennesker er blitt gitt den samme unike verdien. Ingen av oss er like, men alle har samme unike verdi. Bildet av isfjellet hjelper oss til å se at menneskesynet også har med virkelighetsforståelsen å gjøre. Hvis en ikke regner med Gud eller noe annet åndelig, er vi bare natur, og vi må skape vår egen verdi. Helt på bunnen av isfjellet finner vi livssynsmomentet – tro forstått som tillit og forankring av mening. Det avgjørende spørsmålet er altså hvor vi forankrer verdien vår. Spørsmål å tenke over. Det du har tillit til definerer deg. Hva tror du menes med det? Oppsummering. Hver dag gir deg nye møter med mediene. I dette kapitlet har vi brukt to illustrasjoner som er til hjelp for å huske at ingen tekster er nøytrale. Den første var Isfjellet, kjent fra kapittelet om livssyn. Isfjellet er nemlig et godt verktøy for å finne ut hva det som blir sagt og gjort peker på verdier, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og tro. Livssyn, altså. Den andre illustrasjonen var havmetaforen. Den viser at ingenting er bare underholdning, men har livssyn i bunnen. Dette er en god begynnelse på prosessen med å huske at det ikke finnes noen nøytrale tekster. Husker du? 1. Hva er en tekst? 2. Hva er begrunnelsen for å si at ingen fortellinger er nøytrale? 3. Hvordan kan noen påstå at ingen fortellinger er nøytrale? 4. Hva menes med at alle tolker en tekst gjennom sine kontaktlinser? 5. Hvordan kan man lett bli påvirket av det man ser på TV, filmer og ellers i populærkulturen? Fordypningsoppgaver 1. Hvorfor er ingenting bare underholdning? 2. Forklar illustrasjonen med isfjellet. 3. Nevn et typisk budskap i underholdningsmediene. Forklar hvordan du oppdager dette budskapet. Er du enig eller uenig i det som formidles? Hvorfor? Utforskningsoppgaver 1. Tenk på en film eller TV-serie du liker godt. Hva slags spor av livssyn finner du hos hovedpersonene? Tips: se etter hva han hun sier og gjør. Hva forteller dette om hvilke verdier han hun står for? Hva ser det ut til at han hun mener om menneskets verdi? Hva tenker han hun om virkeligheten? Hva kan det virke som om han hun fester tillit til og tror på?